Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо боюнча соңку тыянагын жарыялап, кыргыз биригин дарегине бир катар сунуштарын жолдоду.
Боюнча ошондо эле айтканда стандартка жооп бербейт, бул бийликтин өчкөргөнү деп. Уурдоо болду, элди басмырлоо болду деп. Эми тилекке каршы бийлик ушу басмырлоону, элди кордоону азыр да улантып атат.
Биринчи президент Аскар Акаев бүгүн 65 жашка толду. Түндүк жана түштүк Кореянын кемелери атышты. Кыргызстандын жаштар сыйлыгы бүгүн жаштар күнүндө берилбей калды. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөттүн аралыгында жергиликтүү жыйылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы түзөөдө тааныштырат. Бурул.
Улан, рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Чочко тумоосуна чалдыккандардын саны бүгүн дагы 5 кишиге көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин мамлекеттик сан эпид көзөмөл департаментинин башчысы Төлөн Исаков билдирди. Адистин айтымында илдит менен жабыркагандардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп келген кыргызстандыктар жана алардын арасында катуу жабыркагандар катталган жери жок. Акыркы маалымат боюнча чочко тумоосуна кабылгандар 27 болду. Бул илдет алгачкы жолу Кыргызстанда август айында катталган. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда H1N1 тумоосунун жайылуусу жана андан коргонуунун чаралары боюнча эртең маалымат жыйынын өткөргөнү жатат. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык комитети бүгүнкү отурумунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 89-жылдын 15-декабрында кабыл алган өлүм жазасын алып салууга багытталган экинчи факультативдик протоколго жарандык саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка Кыргызстандын кошулушу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кубаттады. Өлүм жазасын алып салуу жөнүндөгү эл аралык пактыга кошулуу маселесин эртең Ак жол фракциясы караган атат. Комитет отурумунда коммунист депутаты Николай Байла бул багытта конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрдү. 2007-жылкы референдумда баш мыйзамдагы өлүм жазасы жөнүндөгү берене түбөлүк камакта кармоо жөнүндөгү жобо менен алмаштырылган болчу. Коммунисттер фракциясы болсо өлүм жазасын калыбына келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгы мурда маалымдалган. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча кезектеги сот отуруму болду. Бул отурумда күбөлөрдү суроо уланды. Адвокат Александр Типеровдун азаттыкка берген маалыматына караганда сот айыптоочу тараптан 312, айыпталуучу тараптан 15 күбөнү сурактан өткөрүшү керек. Эгер сот үзгүлтүксүз уланса, соттук териштирүү жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Петровка жаңжалы боюнча айыпталган 6 кишинин катарында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Улан Рысков бар. Булардан тышкары Гүрт улутундагы 2, Татар улутундагы 1 жаранда айыпталууда. 26 апрелде Москва районундагы Петровка айылында чатак чыгып, ал жергиликтүү улуттар ортосунда араздашууну жараткан болчу. Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сунуштары боюнча талкуу өткөрүшү мүмкүн. Мындай пикирин Азаттыкка берген интервьюсунда президенттин алдындагы стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов билдирди. Анын айтымында Кыргызстан ЭККУ сунуштарына олуттуу мамиле жасайт жана эл аралык коомчулуктун кеңири катышуусунда диалог өткөрүүгө даяр. Масаулов ошондой эле Кыргызстан ЭККУнун мүчөсү катары олуттуу кызыкчылыкка төп келген бардык сунуштарды кабыл алат, ошол эле мезгилде ал ар кандай таңылоолорду жактабай тургандыгын билдирди. Талдоочу ЭККУнун сунуштарын үстүрт сунуш деп баалады. ЭККУнун байкоочулары миссиясы 23-июлда президенттик шайлоо жыйынтыгы боюнча акыркы отчетун жарыялап, анда кыргыз бийлигине шайлоонун ачык айкындыгын камсыздоочу сунуштарды жолдогон. Байкоочулар миссиясы алгачкы отчетунда Кыргызстандагы президенттик шайлоо ЭККУ стандарттарына төп өткөн жок деген басым берген болчу. Улан, мендеги жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 20 киши каза тапты. Жарылуу өлкөнүн түндүк батысындагы Чарсада шаарында болду. Айрым маалыматтарга караганда жардырууну жан кечти жасаган башка булактар бомба шаардын ишкер кварталында турган автоунаага коюлганын билдиришүүдө. Жарылуудан кеминде 20 киши каза тапкандан тышкары 40 жакын адам да жаракат алды. Чарсада Пакистандын түндүк батыш чек ара провинциясынын борбору Пешавардан 40 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Бул Пакистандын түндүк батышындагы кол салларынын азырын чакыркысы болуп, Пакистандын талиптери армиянын Ауганстанга чектеш түштүк Бадиристан аймагындагы чабуулуна жооп иретинде кол салларды күчөтөрүн эскерткен. Түндүк жана түштүк Кореянын аскерий кемелери ок атышты. Окуя бүгүн Сары деңизде Корея жарым аралынын батыш жээгинде болду. Түштүк Кореянын аскерий өкүлдөрүнүн айтымында коңшу өлкөнүн күзөттөө кемеси деңиздеги талаштуу чек араны бузуп, аларды эскертүү иретинде ок чыгарууга мажбурлаган. Анын артынан Түндүк Кореянын кемеси ок чыгарды. Түштүк Корея армиясынын башкы штабынын өкүлү генерал Ли алар тараптан эч жоготуу болбогондугун билдирди.
Көзөн күчүгө тара кеңгөө сагёгу ража.북한 경비정이 우리 고속정을
향해 비스 에스케르트 오건 프로토콜을 아약 чыгардык жана түндүк Кореянын күзөттөө кемеси биздин кемени көздөй ок атты. Алар артка биз кайра дагы бир жолу аткандан кийин гана кайтышты. Жоокелдер арасында жаракат алгандар болгон жок деди түштүк Корея армиясынын өкүлү. Түштүк Корея тараптын растоосунда атышуудан түндүк Кореянын кемеси бир топ зыян тарткан, бирок алар жоготууга учураган учурабаган жөнүндө маалымат түшпөдү. Түндүк Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги өлкөнүн армиясына шилтеме жасап, Сеул бул ири чагым үчүн кечирим суроосу керектигин маалымдады. Сеул менен Пхенянын кемелери буга чейин деңизде 99-2002 жылдары кагылышкан болчу. Молдова парламенти бүгүн президентти шайлай алган жок. Молдова парламентиндеги бүгүнкү добуш берүүнүн кайрадан ушундай жыйынтык менен аякташына коммунисттик партиядан шайланган депутаттардын шайлоону бойкоттоошу себеп болду. Президентке көрсөтүлгөн жалгыз талапкер демократиялык партиянын лидери Мариан Луп үчүн парламентте көпчүлүк түзгөн батышыл багыттагы 4 партиянын альянсына шайланган 53 депутат гана добуш берди. Бирок шайлоо жарактуу деп табылыш үчүн кеминде 61 добуш талап кылынган. Оппозициядагы коммунисттердин парламентте 48 орду бар. Президенттин шайланбай калышы менен эми кезектеги добуш берүү келерки айга белгилениши керек. Аналитиктердин пикиринде коммунисттер президенттин шайлоосуна тоскоолдук кылуу менен Молдовада келерки жылдын башында кайрадан мөөнөтү шайлоо өткүдөй жагдай жаратууну көздөшүүдө. Нью-Йорктогу консулдуктар бир нече шектүү кат алышты. Австриянын, Франциянын жана Өзбекстандын Нью-Йорктогу консулдуктарына почта аркылуу келген каттарда шектүү ак порошок болгон. Баштапкы анализдер ал зыянсыз экенин көргөздү. Бирок каттардын биринде Ал-Кайда террордук уюму жөнүндө эскерилгендиктен полициянын маалыматына караганда конвертке колу тийгендердин баары дезинфекциядан өткөрүлдү. Консулдуктарга келген 3 кат тең АКШнын Техас штатынын Даллас шаарынан жөнөтүлгөн. Булар акыркы эл жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки абар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 11 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден ысык көлдө 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тумандарында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү +3-+8 даража. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү +2-+7 даража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 0-5 даражага чейин суук, Нарын жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 0-5 даражага суук болот. Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 даража суук, күндүзү 0-5 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12 даража суук, күндүзү -2-+3 даража. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10 даража суук, күндүзү +2-+4 даража болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу Кыргызстандагы быйылкы президенттик шайлоо боюнча өзүнүн соңку баяндамасын кечээ жарыялады. Аталган документте шайлоо учурунда орой мыйзам бузуулар орун алганы белгиленип, кыргыз бийлигине атайын сунуш кеңештери айтылат. Баяндамада басып сөз эркиндигинин акыбалына да олуттуу маани берилип, былтыр октябрдан бери азаттык уялгысынын берүүлөрүнүн улуттук телерадио компаниясы УТРК катарынан уктурулбай калганда эскерилеп кеткен. азырынча Кыргызстандын аткаруу бийлиги жана борбордук шайлоо комиссиясы эки күн бул баяндамасына карата өз мамилесин расмий билдире элек. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Гүлай Машакеева толугураак кайрылат.
Эл аралык байкоочулардын ырасташынча, шайлоо күнү толгон токой мыйзам бузуулар катталды. Аларды шайлоону уюштургандар көнүмүш иш катары кабылдап, айтылган сын пикирлердин бирин да жуутушкан жок. Бир адамдын колундагы толтура шайлоо бюллетендерин күйүжүм таштаганы, улам-улам добуш берүүгө кирип жатканы байкоочулардын баамына илингени менен шайлоо комиссиясынын тынчын алган жок. Варшавадагы эки күнү демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу Кыргызстандагы шайлоону демократиялык шайлоону өткөрүү боюнча эки күнүн эл аралык стандарттарга жана улуттук мыйзамдарга ылайык баалап аталган отчетту жарыкка чыгарганын белгилейт. ЭКК'нун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Эндрю Тессорер демократиялык шайлоо массалык маалымат каражаттарына бирдей мүмкүнчүлүк, мамлекеттик жана сот органдарынын бейтараптуулугу, адамдардын эркин чогулуусу жана өз оюн эркин билдирүүсү, улуттук азчылык менен гендердик теңчиликти камсыз кылууну талап кылат деп билдирди ЭКК'нун маалымат баракчасында. Ал эми кыргызстандыктардын ЭКК'нун жыйынтык отчетуна көз карашы кыйла башкача. Президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун директор Сергей Масаулов: эгер ЭКК'нун бул отчету Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына төп келсе гана карап чыгып тийиштүү чараларды көрсө болот деп билдирди Азаттыкка.
Как всегда, ОБСЕ рекомендует некоторые общие.
Адаттагыдай эле ЭКК жеке Кыргызстандын өзүнө, андагы шайлоо процессине тиешелүү эмес, жалпыланган сунуштарды берди. Эми ал сунуштар алыскы келечекте ишке ашырылышы мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол сунуштар шайлоонун чыныгы өзүнө тиешелүү болсо, анда аны көңүлгө алып, ишке ашырууга аракеттенсе болот. Үчүнчүдөн, ЭКК'нун сунуштары Кыргызстандын шайлоо процессине эч тиешеси жок. Жөн гана каалоо кеңештер. Аларды эч кандай ишке ашырууга мүмкүн эмес.
Просто это некоторые пожелания, которые никак нельзя реализовать.
Деген Сергей Масаулов чет элдик уюмдардын өз сунуштарын таңуулоосу, алыстан туруп үйрөтүп окутканы тескерисинче өлкө ичинде бир катар проблемаларды жаратаарын кошумчалады. Президенттик шайлоого оппозициядан талапкер Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев учурдагы кыргыз бийлиги эл аралык байкоочулардын келгенине, алардын баасына көңүл бурбайт, тескерисинче бурмаланган шайлоодон кийин өз камын гана ойлоодо деген ишенимде.
БСЭ ошондо эле айтканда стандартка жооп бербейт, бул бийликтин өткөргөнү деп. Уурдоо болду, элди басмырлоо болду деп. Эми тилекке каршы жөн эле добушту урдап алып токтобой, бийлик ушу басмырлоону, элди кордоону азырда улантып атат.
Деди оппозициялык саясатчы Алмазбек Атамбаев. Ал эми шайлоодогу алты талапкердин бири Токтай Мүмөтәлиева шайлоо жүрүшүндө ага аял катары кемсинтүү чектөөлөр болбогону менен башка оппозициялык талапкерлерде эле көп буттосууларга кабылганын айтып, ушул күнгө чейин шайлоонун жыйынтыгы чыкпаганын мындайча билдирет.
Шайлоонун жыйынтыгын көрүшүбүз керек да. Дагы шайлоонун жыйынтыгын эч ким көрө алган жок. Себебин азыр бир талапкердин колунда дагы хотя бы 10% түшкөн, 10% түшкөн байкоо баракчалары жок. ЦИК байкоо баракчаларын байкоочуларга жана ошол талапкерлерге берген жок. Анан эмне колубузда бир да документ болбосо биз кантип жыйынтыкты алабыз, шайлоонун итеги кандай болгонун.
3 ай күттүрүп жарык көргөн ЭКК'нун отчету Кыргызстан көз карандысыз байкоочулардын сын пикир сунуштарынан тийиштүү тыянак чыгаруу менен өлкөнүн шайлоо мыйзамдарына толуктоо оңдоолорду киргизип, мындай иш чараны өткөрүүнү ЭКК'нун жана эл аралык стандарттарга жакындатуусу зарыл деген бүтүмүн берет. 23 июлда болгон президенттик шайлоодо БШКнын маалыматына ылайык учурдагы өлкө жетекчиси Курманбек Бакиев добуш берген шайлоочулардын 76% колдоосуна ээ болуп, экинчи 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Гүлей Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн мурдагы жана биринчи президент Аскар Акаев 65 жашка толду. Бул күн экс президенттин дарегине жылуу сөздөр да. Кезинде Акаев өстүп түгөн үй бүлөлүк башкаруу системасы бүгүн андагыдан да гүлдөп жаат деген сын пикирлер да айтылууда. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Кыргызстанда бийлик алмашып мурдагы президент Аскар Акаевдин бийликтен түшүүсүнө эңириде анын башкаруу режими себепкер болгондугу тууралуу көп айтылып келүүдө. Бирок бийлик алмашкандан бери деле кыргыз коомчулугунда эч кандай өзгөрүү болбой, тескерисинче үй бүлөлүк башкаруу системасы Акаевдин тушундагы учурга караганда бекемирээк орногону тууралуу пикирлер да көп. Кыргызстандын туңкуч президенти тууралуу сөз болгондо, ал башкарган алгачкы жылдары өлкө демократиялык жолго түшүп, азыр көптүр Борбор Азиядагы демократиялык аралча деген аталышка конгону. улуттук валюта сомдон киргизилгени тууралуу, бирок кийинчерээк Аскар Акаев 2-3 мүнөткө президент болуп шайланган соң баары тескерисинче боло баштады деген сөздөр көп айтылат. Мурдагы президенттин тушунан бери бийликке оппозиция болуп келе жаткан Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин пикиринде
Акаев биринчи президент катары салыштырмалуу албетте коңшу өлкөлөрдүн режимдерине караганда бизде демократиялуураак режим түзгөн. Өзүнүн кыял кечтиги жана жумшак мүнөзү менен айырмаланган. Эл аралык ушул коомчулуктун пикирин эске алууга ар дайым ушул аракеттенип келген. Бул коңшу диктаторлордон айырмасы, бирок калган иш жүзүндөгү практикада ушул үй бүлөлүк кландык, башкаруу, конституцияны жана мыйзамдарды одоно бузуу, бийликти ашыкча өзүнө ыйгарып алуу сыяктуу көрүнүштөргө жол берген. Мына ошол көрүнүштөрдөн үлгү алып бүгүнкү бийлик устадан шакирт өтүптүр деген кыргыз принциби менен үй бүлөлүк бийлик күчөп жаткан кези.
Кыргызстанда бүгүн терең орногон үй бүлөлүк башкаруу, сөз эркиндигинин муунтулушу, адам укуктарынын бузулушу, саясий куугунтуктардын күчөшү, мунун баары Аскар Акаев түзүп кеткен системанын уландысы деген пикирлерге жанаша эле өлкө бүгүн Аскар Акаев түзүп кеткен бир катар экономикалык программалардын негизинде жашап жатат деген ойлор да бар. Коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдар бирикмесинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиева мурдагы президент Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө чоң иштерди жасады деп эсептейт.
Ушу Аскар Акаевдин учурунда жанагы комплекстүк өнүгүү программасын кабыл алганбыз. Ошонун негизинде жана жакырчылыкты жоюу программаларын кабыл алдык. Ошолордун экинчи этапы иштеп атат. Ошонун негизинде кол коюлган документтердин негизинде келип атат. Мына тракторлор келип атат, комбайндар келип атат, ар жактан гранттар келип атат. Анан эң чоң жетишкендиги сомду киргизеткени, сөз эркиндигине айтпай эле коеюн
дейт Токтайым Үмөтәлиева. Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу багытында бир топ иштерди жасаганын буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев өзү да билдирген эле.
Мамлекеттик кызматтагы кадрлар жөнүндөгү маселе өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Кадрлардын компетенциясы менен адилеттиги административдик реформадагы ийгиликтин жана мамлекеттик натыйжалуу башкаруунун коррупциядан арылуунун аныктоочу факторуна айланууда.
Туңгуч президент Кыргызстанды 15 жыл башкарды. 1990 жылы күзүндө президент болуп шайланган Аскар Акаевдин конституция боюнча мамлекет башкаруу укугу 2000 жылы аяктоого тийиш эле. Бирок баш мыйзамга улам бир өзгөртүүлөрдү киргизип, өзүнүн мөөнөтүн улам узартып жүрүп отурушу, бул аралыкта өлкө Акаевдердин үй бүлөлүк башкаруусуна өтүшү элдин кыжырын күчөткөн, дешет айрым саясат талдоочулар. Айрым пикирлер боюнча Аскар Акаев Кыргызстандын туңгуч президенти катары улуттук валюта сомду жүгүртүүгө киргизгени, өлкөнү 2 миллиард доллар тышкы карызга батырганы, үзөңгү кууштук Кытайга бергени жана аксыда 6 адамдын канын төккөнү менен тарыхта жана элдин эсинде калат. Бишкектен Займира Кожобаева.
Кечки азаттык угуп жатасыз, алдыда берүүбүздө эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Кабарларда айтылгандай, түндүк жана түштүк Кореянын согуштук кемелери бүгүн таңга маал бири-бирин көздөй ок ачышты. Сеулдун өкүлдөрү түндүк кореялык кеме деңиз үстүндөгү талаштуу аймакты кесип өтүп кеткендиктен эскертүү огун ачууга аргас болгондугун айтышат. Ага жооп иретинде Пхеньяндык кемеден чыккан ок деңиздеги атышууга алып келди. Окуянын чоо жайына толугураак Венера Сагындык кызы токтолот.
Түндүк жана түштүк кореялык кемелер ортосундагы атышуу бат эле аяктады. Бирок суу үстүндө чачыраган октун үнү жана түтүнү далай жерге тарады. Натыйжада сеулдук кайгуулу кайыктын ар кайсы жерин ок тешип, Пхеньяндык кемеде өрт чыгып, олуттуу жарак алды. Түштүк кореялык армия генералы Ли Кесик түндүк кореялык кеме эскертүү огу атылганына карабай талаштуу аймакты кесип өтүп, арылап кете бергени адаттан тышкаркы окуя болгонун айтат.
Биз алар деңиздеги чек арага чукулдап калганда эки жолу, сызыктан өтүп тереңдеп кетип баратканда дагы үч жолу эскертип асманга ок аттык, дейт генерал. Кайра тарткандын ордуна түндүк кореялык кеме сеулдук кайгуулу кайгын көздөй тикелей ок жаадырып, ортодо атышуу чыга келген. Пхеньяндык кеме анда өрт чыккандан кийин гана артка бурулган. Түштүк Корея тарап атышуудан алардын аскерлери жабыр тартпаганын, каршылаш жактан кандай чыгым болгону тууралуу азырынча маалымат жоктугун айтат. Бир элди экиге бөлгөн Сары деңизде эки Кореянын аскерлери минтип ок атыша элегине 7 жыл болгон. 2002 жылы азыркыдан чоңураак кемелер ортосунда уруш чыгып, сууга чөккөн түштүк кореялык кайыкта 6 аскер набыт болгон. Кабарларга караганда түндүк Корея тарап анда 13 аскерден айрылган.
Бүгүнкү окуяны айрым эксперттер Пхеньян атайлап уюштурган чагым катары баалашууда. Анткени АКШ президенти Барак Обама Чыгыш Азияны кыдыруу сапарына чыгаарына 2 күн калды. Жолду ал Сеулда да токтойт. Балким ошондон улам Түндүк Кореянын коммунисттик жетекчилери Обамага өзлөрү тууралуу жакшылап эскертип койгусу келгендир, дешет байкоочулар. Буга чейин да Пхеньян дипломатиялык кысым көрсөткүсү келгенде Корея жарым аралында кырдаалдык курчута коюуну эп көргөн учурлар боло жүргөн. Быйыл Түндүк Корея өзөктүк программасы боюнча 6 өлкө катышуусундагы сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратты. Анын ордуна өзөктүк программасын өз алдынча өнүктүрүү ишин улантты. Баллистикалык ракеталарын сыноодон өткөрүп, узак аралыкты мелжеген жаңы ракеталарын аттырып көрдү. Азырынча расмий маалымат айтылбаганы менен, Вашингтондук гезиттер Барак Обама Пхеньяндын сунушуна көнүп, Түндүк Корея менен түздөн-түз сүйлөшө турган атайын чабарманын жөнөтүүгө макул болгонун кабарлашууда. Стивен Босворт аттуу ал чабарман Пхеньянды кайрадан 6 тараптуу талкууну улантууга көндүрүү оз уйпасын аркаламакчы.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсү улантабыз. Иран бийликтери америкалык 3 туристти тынчылар деп айыптоодо. Алар быйыл жайда түндөк Иракта Иранга жакын жерде кармалышкан эле. АКШ өкмөтү өз жарандарын бошотууну талап кылды. Окуянын чоо жайына Эсенбай Нурушев кайрылат.
Шейн Бауэр, Сара Шурт жана Джошуа Фатал быйыл жайда түндүк Иракты жөө кыдырып, саякаттап жүрүшүп капсыздан Иран чек арасынан өтүп кетишкенде кармалышкан. Дүйшөмбү күнү Ирандын башкы прокурору тергөө уланып жатканын жакын аралыкта бул ишке байланыштуу бир жаңсыл чечим кабыл алынарын кабарлады. Өз кезегинде президент Махмуд Ахмединежад чек арада кармалган америкалык 3 студенттин тагдырын сот чечерин тастыктады. Ак үйдүн өкүлү америкалык студенттерге расмий түрдө айып тагылганын ырастаган документтер Тегерандан алы келип түшө электигин бышыктады. Бирок алардын эч кандай күнөөсү жоктугун айтып, баары бошотулушу керек деп билдирди. Берлинге майрамдык иш-чараларга катышканы келген мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон:
We would renew our request on behalf of these three young people and their families. The Iranian government exercise compassion.
3 студенттин жана алардын үй бүлөлөрүнүн атынан Иран бийликтерине кармалгандарга рахым кылуу өтүнүчү менен кайрадан кайрылып аларды бошотууга чакырды. Мамлекеттик катчы студенттерге кандайдыр бир айып койгонго эч кандай негиз жоктугун эскертти. Кармалган туристтердин ата-энелери да дүйшөмбү күнү биргелешкен билдирүү жарыялап, жер кыдырып жүрүп, Кокустан чек арадан өтүп кеткен студенттердин тынчылык иштерге дегеле тиешеси жоктугун белгилеп, аларга коюлган айыпты караманча четке кагышты. Ирандын тышкы иштер министри Манучехр Матаки болсо:
ورود غیر قانونی به از طریق مرزهای غربی کشور به ایران ابتدایی ترین
кармалган студенттер Ирандын батыштагы чек арасын мыйзамсыз бузуп өткөнү аныкталды. Иш сотто териштирилет деп билдирди. Тынчылык жаңжал эл аралык алтылык менен Иран өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү чечүүчү учурга кептелген кезде тутанып олтурат. Иранга өз уранын магатенин көзөмөлү астында тыштан байытууну сунуш кылган алтылыктын демилгесине Тегеран ак же көк деген жообун айтышы керек.
I would point you to what President Medvedev said, which was if Iran fails to take steps in its control its responsibility.
Эске салып койгум келет, орус президенти Дмитрий Медведев эгер Иран бул сунуштан баш тартса, анда ага санкциялар колдонулушу мүмкүн экенин эскертти деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Роберт Гипс. Тегеранга кошумча санкциялар жарыялоо идеясына буга чейин Россия каршы болуп келген эле.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргыз өкмөтүнүн Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар үчүн сыйлыгы бүгүн 10 ноябрь жаштар күнүндө ыйгарылбай калды. Анын себептерин кабарчыбыз Элен Кулембекова менен болгон маегинде жаштар департаментинин төрагасы Айдар Жоробеков түшүндүрүп берди.
Жаштар сыйлыгы бүгүн жаштар күнүндө эмнеге ыйгарылбай калды?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сыйлыкты тапшыруудан мурда өзүнүн мөөнө белгиленген мөөнөттүн ичинде иштер келип түшүш керек дагы. Атайын өкмөттүн токтому менен дайындалган жогорку комиссияны карап чыгыш керек. Өзүңүздөр билгендей, жакында мамлекеттик структурада өзгөрүүлөр болгондугуна байланыштуу кээ бир комиссиянын мүчөлөрү өзгөрүлдү. Ошону менен бирге андан тышкары дагы бир эки себеп бар. Бул өзүңөр билгендей жыл сайын эле бизге бир 100 жетип жетпеген иштер келип түшөт. Быйыл эң бир рекордтук өлчөмдөгү иштер келип түштү. Бул 100 ашуун келип иштер келип түштү. Бирок ошого карабастан биздин мындай комиссия мүчөлөрү жаңы чечим кабыл алышты, жаңыдан жарыя кылып бүт Кыргызстандын бүт аймактарынан, бүт тармактарынан кеңири бүт массалык маалымат каражаттары аркылуу маалыматты таратып жүз эмес, мен ойлойм бунусунда биз аракет кылабыз, бир нече эсе көп иштер келип түшүшүнө, ошону менен бирге иштердин көлөмүн көбөйтүүгө. Анан кийин эң негизги себеп бул албетте мамлекет башчыбыз бул сыйлыкты Чыңгыз Айтматов атында жаштар мамлекеттик сыйлыгы дегенден кийин бул сыйлыктын статусун жогорулатыш үчүн келип түшкөн иштердин биз ойлойбуз эмкиде жарыялай турган сынагыбыздын деңгээлдери дагы жогорураак болот деген. Ошол эле бир нече себептер боюнча биз кичине кечирээк мөөнөткө жылдырдык.
Кичине кечирээк мөөнөттө дегенде так аныкпы? Качан ушул жаштар сыйлыгы ыйгарылат? Анан буга чейинки келип түшкөн эмгектерден мыктылары тандалып алынды беле же алына элек беле?
Мөөнөттөрүн жакынкы аранын ичинде тактайбыз. Кайсыл мөөнөткө чейин сынак жарыяланат, кайсы мөөнөткө чейин иштер келип түшүш керек. Буга чейин келип түшкөн иштер ошол сынакта дагы күчүн жоготпойт деп ойлойм. Бул албетте мен азыр айтып атканым, мен комиссиянын мүчөсү гана катар айтып атам, бирок бул коллегиалдуу түрдө комиссиянын төрайымы бол биздин вице премьер министрибиз Калымбетова Тажыган Борбугуловна, орун басарлары бар, Раев Султан Акимович жана башка комиссия мүчөлөрү бар, ошолор менен биргеликте чечим кабыл алабыз, кайсыл мөөнөттөрдүн ичинде өткөрүш керек. Бирок мен ойлойм азыркы келип түшкөн иштер да ошол иштердин арасында карала берет деп.
Ошо мыктылар аныкталды беле буга чейин?
Аныктала элек. Ооба.
Негизи буга чейинки жаштар үчүн каралган сыйлык 40,000 сомдун тегерегинде болчу, э?
Ооба.
Бул жолкусунда азыр айттыңыз Чыңгыз Айтматов атындагы наамды алгандан кийин эми баягы статусу жогорулайт деп. Бул каражат жагынан дагы жогорулайбы же кандай болот?
Бул каражат жагынан сөзүңүз билсеңиз керек, бизде мамлекеттик сыйлыктардан, мамлекеттик сыйлык эмес, мамлекеттик премиялардан Токтогул Садылганов атындагы сыйлыгыбыз бар, анын көлөмү 50,000, бирок ал эки эле премия. Бул жерде 40,000 сомдон 11 номинация боюнча берилет да, жалпы каражат көлөмү бул 440,000 сом
деп айтты жаштар департаментинин төрагасы Айдар Жоробеков. Жаштар сыйлыгы бүгүн 10 ноябрь жаштар күнүндө ыйгарылбай калышынын себептерин түшүндүрүп, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Элен Кулембекова жазып алган.
Нарын шаарын жылуулукка бересеси 15,5 млн сом. Нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин.
Нарын шаарында 1478 түтүн эл, 24 мекеме ишкана бирдиктүү жылуулук түйү менен пайдаланат. Учурдагы жылытуу өнөктүүнө карата быйылкы жылы жалпысы 5,5 млн сомдук оңдоо жумуштары аткарылган. Нарын шаарынан эки орто мектеп жылуулук берүү мекемесинин карамагына өткөрүлгөн. 1-апрелден бери дебиторддук карыз 8,5 млн сомго кыскарган. Мындай маалыматтарды Нарын район аралык жылуулук камсыздоо бирикмесинин жетекчиси Улан Айтиев билдирди. Бирок жылуулукка бюджеттин карызы 1,618,000 сом болсо, элдин карызы 14,000,000 сомго барабар. Учурда мекеменин социалдык коргоо бересеси 1,5 млн сомду түзөт.
Жалал Абадка да чочко тумоосу жетти. Дубадан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кеп салат.
Облустук санитардык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаев облустун 3 тургунунан оору аныкталганын билдирди. Таш Көмүр шаары менен Нокен районунда учурда дарыланып жатышкан бул адамдардын абалы жакшы. Үчөө тең оорусу да иштеп кайткан адамдар. Оорулар үчүн дары дармек облуста жетиштүү. Алардын тууган уруктары жана тааныштарын жана учурашкан 144 кишинин ден соолугун дарыгерлер көзөмөлдөп күнүнө 2 ирет денесинин ысытмасы текшерилүүдө. Буларда оорунун белгилери аныкталган жок. Чочко тумоосунун алдын алуучу эмдөө дарысы облуска келе элек. Ал келгенде биринчи иретте элди тейлеген адамдар эмделет, деди Үсөнкул Жоробаев.
Шарттын жоктугунан байланыштуу Аскар Акаевдин туулган күнүн жердештери белгилей албай калышты. Чүйдөн кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулов айтып берет.
Бул туурасында Кеминдеги Атаке Баатыр коомдук фондунун төрагасы Теңиз Төлөмүшов Азаттыкка кабарлады. Буга чейин аталган фонд жана Аскар Акаевдин кадыр баркын ар намысын коргоо комитети экс-президенттин туулган күнүн өткөрүүгө кызуу даярдык көрүп жатканын билдиришкен. Маалыматка ылайык, Кемин жергесинен чыккан белгилүү инсандар туңгуч президенттин 65 жашка чыккандыгын райондук деңгээлде белгилешип, анын кылган иштерине баа беришмек. Бирок шарттын жоктугунан иш-чара өтпөй калды. Болгон Аскар Акаевдин жердештери катар кулук куттуктоо жөнөттү, деди Теңиз Төлөмүшов.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарына айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен биз программабызды аяктадык. Берини Прага студиясында мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышы, микрофондо мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Сабыр Абдымомунов.
Алды менен күндүн негизги окуялары туурасында учкай маалымат бере кетели.
Кыргызстанда бүгүнкү жаштар күнүнө карата мен Кыргызстанды өнүктүрөм аттуу иш-чара өткөрүлдү.
Жаштар бул Кыргызстандын келечеги, аларга баягы мобилдүүлүк, анан баягы бүгүнкү күндө мамлекетке керектүү болом деген ойдо болсо деп куттуктап кеттим.
Бишкекке жакында Белоруссиядан кар тазалоочу машиналар келет.
Техникалар негизинен жетишсиз, Союздун убагында 750 техника болгон экен. Бүгүнкү күндө биздики 200-205 техникабыз бар.
Кыргыз жаштарынын илим чөйрөсүндө орду кандай? Бул жана башка баяндарды бир аз убакыттан кийин толугу менен сунуштайбыз. Ага чейин кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Кутмандуу кечиңиздер, мен урматтуу угармандар, анда кечки жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Микрофонду мен Бурулкан Турдубек кызы. Чөчкө тумоосуна чалдыккандардын саны бүгүн дагы 5 кишиге көбөйдү. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин мамлекеттик санэпидгөзөмөл департаментинин башчысы Түлөн Исаков билдирди. Адистин айтымында илдет менен жабыркагандардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп келген кыргызстандыктар жана алардын арасында катуу жабыркагандар катталган жок. Акыркы маалымат боюнча чөчкө тумоосуна кабылгандар 27 болду. Бул илдет алгачкы жолу Кыргызстанда август айында катталган. Бүгүн Петровка жаңжалы боюнча кезектеги сот отуруму болду. Бул отурумда күбөлөрдү суроо уланды. Адвокат Александр Типеровдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, сот айыптоочу тараптан 312, айыпталуучу тараптан 15 күбөнү суроодон өткөрүшү керек. Эгер сот үзгүлтүксүз уланса, соттук териштирүү жаңы жылга чейин аякташы мүмкүн. Петровка жаңжалы боюнча айыпталган 6 кишинин катарында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Улан Рысков бар. Булардан тышкары гүрт улутундагы 2, татар улутундагы 1 жаранда айыпталууда. 26 апрелде Москва районундагы Петровка айылында чатак чыгып, ал жергиликтүү улуттар ортосундагы араздашууну жараткан. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык комитети бүгүнкү отурумунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 89-жылдын 15-декабрында кабыл алган өлүм жазасын алып салууга багытталган экинчи факультативдик протоколго жарандык саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка Кыргызстандын кошулушу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кубаттады. Өлүм жазасын алып салуу жөнүндөгү эл аралык пактка кошулуу маселесин эртең Ак жол фракциясы караган атат. Бул аралыкта коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калып келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап жаткандыгы маалымдалууда. Кыргызстан Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сунуштары боюнча талкуу өткөрүшү мүмкүн. Мындай пикирин Азаттыкка берген интервьюсунда президенттин алдындагы стратегиялык талдоо жана баалоо институтунун директору Сергей Масаулов билдирди. Анын айтымында Кыргызстан ЭКК сунуштарына олуттуу мамиле жасайт жана эл аралык коомчулуктун кеңири катышуусунда диалог өткөрүүгө даяр. Масаулов ЭКК сунуштарын үстүрт сунуш деп баалады. ЭКК байкоочулар миссиясы 23-июлдагы президент шайлоо жыйынтыгы боюнча акыркы отчетун 2 күн мурда жарыялаган. Байкоочулар миссиясы алгачкы отчетунда Кыргызстандагы президенттик шайлоо ЭКК стандарттарына төп өткөн жок деген басым берген. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев бүгүн 65 жашка чыкты. Аскар Акаев 1991-жылы келген жана 2005-жылдын 24-мартында күч менен кетирилген. Акаевка үй бүлөлүк башкарууну орнотту, Кыргызстандын карызга батырды, Кытайга үзөңгү кууштуу өткөрүп берди деген өңдүү улматтар тагылып, ал Мартин Клаун алып келген. Ушул эле мезгилде Акаевдин тарапкерлери аны Кыргызстандын эгемен өлкө катары өнүгүшүнө шарт түзүп берди, экономикасын көтөрдү деп келатат. Урматтуу угармандар, сиздер жергиликтүү жаңылыктар топтомун уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылдым. Эми Прагада кесиптешим Улан Алымкул уулу эл аралык жаңылыктар менен тааныштырат.
Пакистандагы бүгүнкү жарылуудан кеминде 20 киши каза тапты. Жарылуу өлкөнүн түндүк батысындагы Чарсада шаарында болду. Айрым маалыматтарга караганда жардырууну жан кечти жасаган башка булактар бомба шаардын ишкер кварталында турган автоунаага коюлганын билдиришүүдө. Жарылуудан кеминде 20 киши каза тапкандан тышкары 40 жакын адам да жаракат алды. Чарсада Пакистандын түндүк батыш чекара провинциясынын борбору Пешавардан 40 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Бул Пакистандын түндүк батышындагы кол салларын азырын чакыркысы болуп, Пакистандын талиптери армиянын Ауганстанга чектеш түштүк Бадиристан аймагындагы чабуулуна жооп иретинде кол салууларды күчөтөөрүн эскерткен. Түндүк жана түштүк Кореянын аскерий кемелери ок атышты. Окуя бүгүн Сары деңизде Корея жарым аралынын батыш жээгинде болду. Түштүк Кореянын аскерий өкүлдөрүнүн айтымында коңшу өлкөнүн күзөттөө кемеси деңиздеги талаштуу чек араны бузуп, аларды эскертүү иретинде ок чыгарууга мажбурлаган. Анын артынан түндүк Кореянын кемеси ок чыгарды. Түштүк Корея армиясынын башкы штабынын өкүлү генерал Ли алар тараптан эч жоготуу болбогондугун билдирди.
Кёжон күчүгө тара кёнго сагёгур ажа. Букан кёңбижоңи
Биз эскертүү огун протоколго ылайык чыгардык жана түндүк Кореянын күзөттөө кемеси биздин кемени көздөй ок атты. Алар артка биз кайра дагы бир жолу аткандан кийин гана кайтышты. Жоокелдер арасында жаракат алгандар болгон жок, деди түштүк Корея армиясынын өкүлү. Түштүк Корея тараптын ырастоосунда атышуудан түндүк Кореянын кемеси бир топ зыян тарткан, бирок алар жоготууга учураган учурабаган жөнүндө маалымат түшпөдү. Түндүк Кореянын борбордук жаңылыктар агенттиги өлкөнүн армиясына шилтеме жасап, Сеул бул ири чагым үчүн кечирим суроосу керектиги маалым. Сеул менен Пхенянын кемелери буга чейин деңизде 99-2002 жылдары кагылышкан болчу. Молдова парламенти бүгүн президентти шайлай алган жок. Молдова парламентиндеги бүгүнкү добуш беруунун кайрадан ушундай жыйынтык менен аякташына коммунисттик партиядан шайланган депутаттардын шайлоону бойкоттошу себеп болду. Президентке көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Демократиялык партиянын лидери Мариан Луп үчүн парламентте көпчүлүк түзгөн батышыл багыттагы 4 партиянын алиансына шайланган 53 депутат гана добуш берди. Бирок шайлоо жарактуу деп табылыш үчүн кеминде 61 добуш талап кылынган. Оппозициядагы коммунисттердин парламентте 48 орду бар. Президенттин шайланбай калышы менен эми кезектеги добуш берүү келерки айга белгилениши керек. Аналитиктердин пикиринде коммунисттер президенттин шайлоосуна тоскоолдук кылуу менен Молдовада келерки жылдын башында кайрадан мөөнөт шайлоо өткүдөй жагдай жаратууну көздөшүүдө. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкул уулу тааныштырдым.
Азаттыктын интернет баракчасында бул жаңылыктардын толук топтомун жайгашкан. Баш баап турсаңыздар болот, дареги Азаттык чекиткейжи. Эми күндүн негизги окуясынан баян этебиз.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү белгиленип жатат. Бул датага карата Бишкекте жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм аттуу иш-чара өттү.
Анда өлкөнүн аймактарынан чогулган жаштар пикир алышып, өздөрүнүн долбоорлору менен өлкөнү өнүктүрүү идеяларынын бет ачарларын жасашты. Теманы кабарчыбыз Айгүл Жунушалиева улантат.
Бүгүн 10 ноябрда Достук мейманканасынын залы жаштарга толуп, мына ушундай чуручуу болуп турду. Жаштар күнүнө карата Сорос фонду, жаштар иши боюнча департаменти, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм иш-чарасын уюштурган. Долбоордун максаты тууралуу Сорос фондунун өкүлү Улан Шабынов Азаттыкка мыларды айтты.
Максатыбыз бул ушу жаштарды бири бири менен тааныштыруу, бири бири менен ой пикир алмашуу, чогуу бир долбоорлорду ишке ашыруу да. Биздин үмүтүбүз ошол. Ошо бүгүн 300 киши чогулуп жатат, бүгүн көрүп жатасыңар. Анткени ошо биздин аябай чоң үмүтүбүз бар, ошолор жөн келип кетпей, ошо өзлөрү пайдалуу нерселерди үйрөнүп, пайдалуу нерселерди үйрөтүп келет бири бирине деп.
Аталган иш чарага 300 мектеп окуучулары, студенттер, жаш лидерлер чогулган. Алар менен алгач эмгек калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолукту. Министр айым жаштар саясаты ал жетектеген министрлик өткөн. Эми алар жаштар менен жаңыча иштешерин айтты.
Мурунку эле формат менен, мурунку эле принциптер менен иштебей, ушу биринчиден ушу жаштарды угуп, ушу жаштардын каалоосун, жаштардын проектилерин ошону ишке ашырганга ойлонуп атабыз. Дагы биздин программабызда, пландарыбыздын баары ушу жаштардын бүгүнкү күндө керектүү нерселерине багытталат.
Ошондой эле Айгүл Рыскулова жаштарды бүгүнкү майрам менен куттуктады.
Биринчиден мен жаштарды куттуктайм бүгүн менен, экинчиден жаштар бул Кыргызстандын келечеги, аларга баягы мобилдүүлүк, анан баягы бүгүнкү күндө мамлекетке керектүү болом деген ойдо болсо деп куттуктап кеттим.
Жаштар кемп 2009 мен Кыргызстанды өнүктүрөм иш чарасы аты айтып тургандай эле өлкөнү өнүктүрүү темасына арналган. Иш чара учурунда бир эле убакытта ар кыл залдарда ар кайсы тармактар боюнча долбоорлордун ачылыштары болуп, жаштар өздөрү каалаган бета чарага катышып атышты. Студент Батырбек Осмонкулов дагы өлкөнү өнүктүрүүгө салымын кошо турган долбоордун бета чарын жасаганын айтат.
Мектеп окуучуларына тренинг семинарларды өтөлүп, ушу Бишкекте аймагына депчи. Школьный рекет, правосознание, плюсы, минусы, выбор профессии деген ушундай өзүсүн специальностусу менен тренинг семинарларды өтсөк дейбиз да. Ушундай жолубуз менен биз Кыргызстанды өнүктүрүү жолубузга салабыз.
Ошондой эле жаштар кемп 2009 иш чарасы кызыктуу сынактар менен коштолуп, соңунда жаштар өз майрамын белгилөөнү улантуу үчүн түнкү клубка жөнөп кетишти. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Кезек эле аралык баянда Орусияда бүгүн милиция күнү белгиленип жатат. Ушул эле күнү милициянын мурдагы кызматкери майор Алексей Дымовский пресс конференция өткөрдү. Милиционер бир нече күн мурун интернетке видео кайрылуусун жайгаштырып, тартип коргоочулар арасындагы паракорлук, башка мыйзам бузуулар кеңири жайылганын айткан. Орусиянын ички иштер министри Рашид Нургалиев милициянын дарегине көп сынайтылары моюнга алды. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дымовский же банк картасын же чөнтөк телефонун колдоно албай калды. Аны аэропортко бараткан жеринен кармап, башка калага учуп кетишине бир топ тоскоолдуктар түзүлдү. Бирок Новороссийск шаарынын милиция бөлүмүнүн кызматкери Москвага келип, видео кайрылуусунда айтылгандарды пресс-конференцияда бекемдөөнү чечти. YouTube'ка жайгаштырылган тасмасында ал милиция кылмыштардын бети ачылып жатканын көргөзгүсү келип, күнөөсүз адамдарды камап, кылмыш иштери бурмаланган фактылар четине жолугаарын ырастаган. Жетекчилик майорду кесиптештерине жалаа жапты деген жүйө менен ишинен кетирди. Анын эки видеосун 100 000 деген адам көрүүгө үлгүрдү. Бул чуулган милиция күнүнө туш келди. Орус ички иштер министри Рашид Нургалиев милиция коомчулук менен түз диалогко барууга тийиш деп Дымовскийдин айыптоолорун моюнга
Большому сожалению, в милицейской среде имеются случаи...
Тилекке каршы милицияда кызматынан кыянаттык менен пайдалангандар, жарандардын проблемаларына кош көңүл, таш поор, орой мамиле жасаган, моралдык сапаттары төмөн адамдар жолугат. Ар бирибиз жарандарга, коомго, мамлекетке кызмат өтөөдөгү ролубузду түшүнгөндө гана милиция кызматкери деген кесипке сый урмат пайда болот.
Своё личное значение в деле служения гражданину, обществу и государству.
Дымовскийдин айыптоолору орус мыйзам коргоо органдары чөйрөсүндөгү алгачкы чатак эмес. Укук коргоочулар аларды коррупция, иш билбестик, ырайымсыздык үчүн сындап жүрүшөт. Левада социалдык изилдөөлөр борборунун жетекчиси Борис Дубин орустардын көбү милицияга ишенбейт. 64% алар натыйжалуу иштебейт деп Сана шаарын айтат.
Получается, что с опаской к милиционерам.
Хулигандар менен кылмышкерлерге караганда милициядан коомчулук көбүрөөк коркот. Эң көп террористтерден, анан милициядан коркушат.
Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов.
Милиция кызматкерлерин болсо төмөн маяна жана коомдогу стабилдүү эмес статусу камтамак кылат. Тартип коргоочулардын дарегине айтылган сын пикирлер апрелден кийин өзгөчө күчөдү. Москва милициясынын кызматкери мас болуп алып дүкөндө элди аткылай баштаган. Анда 3 киши, анын ичинде кыргызстандык Эльмира Турдуева деген келин каза болгон. Окуядан кийин президент Дмитрий Медведев башкалаанын милиция башкармалыгынын жетекчисин кызматынан алган. Май айында жогорку соттун төрагасы жана юстиция министри ички иштер министрлиги эң коррупциялашкан мекеме деген баянын жарыялашкан. Октябрда Бурятия ички иштер министри орун басарлары менен кошо паракорлук үчүн камакка алынды. Көп узабай Тувада милициянын офицери кесиптешин атып өлтүрүп өз жанын өзү кыйгандан кийин Жумуряттын ички иштер бөлүмүнүн башчысы иштен кетирилген.
Бул Прагадан Айнура Жекше кызы болду. Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Сапар Абдымомунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева. Уктуруубузду шаар тазалыгы темасында баян менен улантабыз. Бишкек шаарын тазалап, карын күрөгөнгө жакында Белоруссиянын Минск машина заводунан 25 машина алып келинет.
Ушул тапта тазалык мекемеси кум жана туз камдап кышка даярдык көрүп жаткан чагы. Бул туурасында кабарчыбыз ханым Гүл Элкеева даярдаган баянга көңүл буралы.
Мына ушинтип тазалык муниципалдык ишканада айдоочу болуп иштеген Иманбек Үмөтбаев күнүгө таңкы саат 4:00 Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалаганы жөнөйт. Ал кар күрөөчү, кум жана туз себүүчү чоң маз машинасын айдайт.
Эгер кар калың жааса, эртемен саат 4:00 чыксак, мисалы, ошондон 8:00 чейин бүтүрүп коюш керек. Ошондо 4 квартал терең калат бир машина. 10 тонна кум салынат, ошондо жетер 1 тонна, 1,5 тонна туз салынып, баягы өзүнүн составына келтирип жатты.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалап, карын күрөгөнгө 15 чоң маз машина иштеп жатат. Жакын арада Белоруссиянын Минск машина заводунан дагы 25 машина алынып келинет. Алардын 10 кар күрөп жол тазаласа, калганын таштанды жыйнап ташыганга жумшалат. Муниципалдык тазалык мекемесинин жетекчиси Замирбек Асанбаев кышкысын Бишкек шаарынын көчөлөрүн тазалоого, жолдордогу тайгалактарды жоюуга даярдыктар көрүлүп жатканын айтат.
Кыштын келиши, кардын түшүшү биздин тазалык мекемесине түйшүк тап келди кошумча. Бул түйшүккө биз алдын ала даярдыктарды көргөнбүз. Бизде азыр 1800 тонна кумубуз бар, жакында дагы 7000 тонна кум алынат. Мындан сырткары 500 тонна туз келет. Бизде азыр 105 тонна туз бар эле, мына бүгүнкү күндө 90 тоннадай туз калды. Техникалар негизинен жетишсиз. Союздун убагында 750 техника болгон экен. Ошол шаарды камсыз кылыш үчүн. Бүгүнкү күндө биздики 205 техникабыз бар. Шаардын ичин биз толук камсыганга аракет кылабыз.
Замирбек Асанбаевдин айтымында жолго себүүчү тузга атайын тендер өткөрүлгөн. Анын негизинде туз Казакстандан алынып келинет. Ал эми кум Кыргызстандан эле ташылат.
Эми бул транспорттун өзгөчөлүктөрү, булар жайкысын суу суарган поливомочный машиналар болуп иштейт. Ал эми кышкы убактарда болсо шыпырат, түртөт карларды. Андан сырткары кум туздарды өзүнүн оборудованиясы бар, атайын үстүнө коюлган. Ошону менен чачып жолдорду, тайгалактарды жоет.
Деген менен шаар тургундары борбордук чоң көчөлөргө гана кум себилип тазаланганы болбосо, кичине көчөлөрдүн дээрлик көпчүлүгү каралбайт дешет. Ошол себептен кар жаап, сууктун түшүшү менен эле бир топ ыңгайсыз абалдар жаралып жатат, дейт айдоочу Каныбек.
Азыр главный жолго эле төгүп өтпөйбү кумдардын баарын. А бул эчтеке эмес, бат эле машина менен ар бири жүргөндө эле жол бат эле карайып асфальт көрүнүп калат. А так мини жолдордо эч эчтеке сеппейт да. Ошон үчүн жанагы кырсык болуп атат, мини жолго жанагы кумдагы нерселерди сеппеген үчүн. Мен бүгүн деле мына баят жактан бир машинаны көрдүм. Жолго кум себилип өтүп туруп, машинанын аварияны көрдүм. Бир мерси ошо арыктын түбүнө кирип кеткен экен, чыга албай.
Тазалык мекемесинин жетекчиси коммуналдык система абдан татаал жана оор болгондуктан кадрлардын токтошу кыйын экенин айтат. Ушул тапта бул тармакта жалпысынан 1280 адам эмгектенет. Кышкысын 25 айдоочу, 600 көчө тазалагыч ишке тартылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Бүгүн Кыргызстанда жаштар күнү менен катарлаш эле илим күнү да белгиленип жатат. Бүгүнкү күндө илимге жаштардын орду кандай? Жаштардын илимге кызыгуусу барбы? Ошондой эле илим менен алектенген жаштарды колдоо жагы кандай болуп жатат?
Ушул өңдүү суроолордун айланасында маек куруу үчүн биз студиянын мейманы катары Улуттук илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы, тарых илимдеринин кандидаты Аскарбек Беделбаевди чакырган элек, анда маек уруп берели.
Жаштарга биз көбүрөөк басым жасап, бүгүнкү күндө илимдер академиясында жөн гана илим посттору куттуктабастан жаш окумуштуулардын атайын слетин өткөрүп, Кожобекова деген докторанттын эң кызыктуу философиялык багыттагы баяндамасын уктук. Жаштар бизде аспирантурада, магистратурада жана докторантурада окуп, акыркы мезгилдерде академиянын баардык институттарында жаштардын агылып келүүсү, аспирантурага конкурс 1 орунга 10-15 адамдын болуп жатышы, бул жаштарга көңүл бурулуп, жаштардын илимге болгон умтулуусунун күбөсү болуп турат.
Негизи бул жаштар илимге аябай көп тартылып атат деп атпайсызбы? Бул эмне менен шартталат? Жаштар эмнеге кызыгып ошо илимге тартылып атышат да?
Жаштар азыркы кайра жаңы замандын шын талаптарына түшүнүп, сөзсүз түрдө илим гана экономикабызды, өлкөбүздүн социалдык экономикалын оңдоого жол ачарына кадимкидей түшүнө башташты. Баардык тармактарда ушул колдонма илимдер менен фундаменталдык илимдерди өнүктүрүүдө жаштардан таланттуу жаштар жогорку окуу жайларын бүткөндө эле атайын жолдомо менен келип ушул багытта иштей башташты.
Бүгүнкү күндө көп эле биз көрүп жүрбөйбүзбү, жаштардын арасында кандидаттыгын жактап атышат, докторлугун жактап атышат, анан алардын эмгектери канчалык деңгээлде турмушка мындай ашырылып атат да? Баягы чаң басып эле ошол жерде калып калган жери жокпу деген ой туулат да?
Жок, бул эки багытта карасак болот. Жаштардын биринчи фундаменталдык тармактагы иштеген эмгектери белгилүү академиктердин, докторлордун иштери менен чогуу чыгат дагы, ал сөзсүз түрдө өндүрүшкө киргизиле баштайт. Ал эми коомдук илимдер тармагын ала турган болсок, мында жаштар окуу китептерин, жогорку окуу жайлары үчүн, мектептер үчүн окуу китептерин жазууга көп колдонмолорду жазып атышат. Мындан сырткары жалпы эле популярдуу, жөнөкөй жалпыга түшүнүктүү эмгектер кеңири таралып жатат дагы, чыныгы илимий эмгектер мугалимдер үчүн, жогорку окуу жайларынын мугалимдери, аспиранттар үчүн илимди андан ары тереңдетүү үчүн өтө маанилүү эмгектер болуп колдонулуп жатат.
Бүгүнкү күндө жаштар илимди кантип ишке ашырып жатышат? Анткени азыр илим менен отуруп алайын десе иштеш керек болот, үй бүлөсүн багыш керек.
Азыркы жаштар дүйнөлүк өнүгүү процессине ширелиш аралашкан жаштар десек болот. Алардын көпчүлүгү бизде аспирантурада окуп, илимий изилдөөлөрүн жүргүзүү менен бирге эле жогорку окуу жайларында мугалимдик кесипте иштешет. Айрымдары кадимкидей эле бизнес менен шугулданып илимди кошо алып жүргөндөр бар. Мына ошентип кандай шартта болсо дагы алар эмгектенип иштерин аспиранттык мөөнөтүндө бүтүргөндөр акырындык менен арбып келе жатат. Бул ийгиликтүү, адам кубана турган көрүнүш деп эсептейбиз. Бирок мамлекет, өкмөт тарабынан алардын стипендиясын көтөрүү маселелери дайыма козголуп, бул багытта акырындык менен көтөрүлүп жатат, бирок жетишерлик эмес деңгээлде.
Бул улуттук илимдер академиясынын коомдук илимдер бөлүмүнүн окумуштуу катчысы, тарых илимдеринин кандидаты Аскарбек Беделбаев болду. Берүүбүздү улантабыз.
Кече дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс теле берүүсү сергек жашоо, жаштар сергек жашоону кандайча түшүнөт деген теманын айланасында сөз кылды. Берүүнү Бишкек тургундары адаттагыдай эле Манас чаңырыгы телеканалынан көрүштү. Биздин бул берүүгө карата көрөрмандар түрдүү пикирлерин билдиришкен. Алар менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырып өтсүн.
Менин атым Нургазы. Азыркы мезгилде сергек жашоого 50% аралашып 50% аралашпады десем жаңылышпасам керек да.
Сиз мына көрөрман катары жана угарман катары Азаттыктын ТВ программалары, радио программалары тууралуу кандай пикирдесиз?
ТВ программасы кыргыз жеринде эмне болуп атат, эмне көйгөй маселе болуп атат, ошону козгоп чыккан үчүн өтө жагат. Мен өтө берилип көрүлөм. Ар дайым чындыкты сүйлөгөнгө элдин көйгөйүн чечүүгө аракет кылат.
Менин атым Нурлан. Азаттык Плюс программасын биз дайым көрөбүз. Бул элдин көйгөйлөрүнүн негизги маселелерин ачык, айрым, түз даана көрсөтөт деп ишенем. Жаштар тууралуу, социалдык тармакты, маданий тармакты эң жакшы чагылдырат го дейм.
Кайсы маселелерге, кайсы темаларга арналган берүүлөр орун алса дейсиз мына Азаттык Плюспен программасынан?
Мен ойлойм, мындан аркы темалар азыркы мезгилде укуктуган сезим жогорулатуу максатында ушундай көп программалар иштеп чыгылса деп ойлойм.
Менин атым Болот. Мен негизинен өзүм жаш болгондуктан жаштар боюнча берилген программаларды көрө уккум келет. Мен каалайт элем, негизинен укук тармагында болгон көр передачалар берсеңиздер, көптөгөн проблемалар спорно чыгып калат, ошону негизинен закондорго таянып чечсек болот. Бизде азыр биринчи жаштарга ишеним керек, мамлекет тарабынан чоң ишеним болсо, ошондо мен ойлойм, мамлекет кыйла жетишкендиктерге жетишет.
Негизинен саясий тармакты көп чагылдырат бул радио. Эң жакшы жаңылыктарды ушул Азаттыктан алабыз, эч бурмалоосуз сынчы радио деп ойлойм да.
Бишкек шаарынын тургундарынын ойлорун кабарчыбыз Акан Иманов топтогон. Ал эми Ош шаарында теле берүү Керемет телеканал аркылуу эфирге чыккан. Ал боюнча Ош шаарынын тургундарынын ой пикирин билип, кабарчыбыз Жанар Акаев аларга микрофон сунган.
Мен Азаттыкты ар дайым угуп анан деле угуп тим болбостон, ошол силер козголгон бир маселеге өзүмчө бир силер берген суроолорго жооп топтунга аракет кылып угармандардын катарына кирем деп ойлойм.
Анан сиз ушул Азаттыктын мындай жаштар командасы даярдаган материалдарга мындай сын пикириңиз, балким мындай сунуштарыңыз барбы?
Жаштар программасы даярдаган программаларга мен мындай көп деле сын пикир менен кара албайм, себеби мен баягы силерге силерди эч кимге мындай салыштырып айта албайм да. А бирок ошо силердей жаштардын ушундай проблеманы козгоп ушундай программаларды алып баратканыңардын өзү эле жаштарга чоң олжо деп ойлойм.
Биз ага Керметтен көрүп жатабыз. Аябай жакшылап барып атасыңар, жакшы иштеп атасыңар. Мага жакындан бери ушул эми жаштар кылып аткан иштери аябай эле болуп атат, жакшы болуп атат. Контракт деген көйүп кетмесең, балдарды мисалы үчүн биз эмеде жашайбыз, кыштакта акча жок, талбай аткандырбыз, туурабы? Ошолорду эме кылыш керек, ачыкса болот ошолорду. Баардыгы эле окуп барсаң контракт, контракт, контракт.
Жаштар программасынын ушул маселени көтөргөнү абдан жакшы, кызыктуу маселе да. Бир жагынан сергек жашоо мүнөзү бул
тамагыштан дагы өзгөчө көз каранды да. Маселен биздин жаштар азыр экономикалык кыйынчылык болуп турган маал тамакты убагында жебейт. Калориялуу тамак да аз болуп калды азыр. Көчөдөн кетип атып эле гамбургер жеп алса арзан депчи. Анан үйүнө барса ролтон жейт. Ошол сыяктуу нерселердин баары азыр бүгүнкү күндө ушул жаштардын ден соолугун бузуп атат.
Азаттык плюс теледолбоору кечээ алгач ирет Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадио компаниясынан көрсөтүлдү. Анда облус тургундарына теле берүү боюнча көз караштары менен кабарчыбыз Рыспа Абдыраимов тааныштырат.
Ооба, азаттыкты көрдүм. Бул азаттыкта бир жакшы жери телевизордо жаштардын ою менен кандай кылыш керек спорт жөнүндө көрсөттү. Айылдар дагы спорт эмелерди ачса болобу, буга айыл жаштары кандай карайт деп. Ооба, менин оюмча жакшы болду да азаттык плюс. Эгерде ушундай телевизордон берсе жаштардын баарысы жакшы жолго жүрүшү көп тарбия алат экен да азаттык плюстан.
Аябай жаштарга ден соолуктун пайдалуу жактарын айткан ошонусу жакты. Жакпаган ошо башында анча шаңдуу кетпегени болду. Ырчылардын кеңеш сурап ошоларды көрсөтсө дейм.
Иманкулов Атлан, Жалал Абад областынын тургуну болом. Азаттык плюстан ден соолукту чыңдоо маселеси болуп козголуп кетти. Жалал Абад областында фитнес клуб аябай бизде азыраак дагы андан кийин кымбат дагы болушу мүмкүн. Ошо менен бааларын арзандатып анан ушул кызыктуура кылып мындай жакшы неметсе эле балдар жаштар келсе керек деп ойлойм да.
Бул Жалал Абад тургундарынын көз караштары болду. Аны Рыспа Абдыраимов сунуштады. Уктурубузду улантабыз.
Айрым өлкөлөрдө мусулман кыз келиндердин дене боюн чүңкөгөн хиджаб кийип жүргөнү дине гана эмес, саясий көрүнүштөй кабыл алынат. Францияда, маселен, ушул аптада башталган улуттук насил нарк тууралуу коомдук талкуу иммигранттардын көчөдө хиджаб кийип жүрүшүнө тыюу салышы мүмкүн.
Иранда аны кийбей жүргөн кыз келиндер жоопко тартылат. Хиджабчан кыз келиндер кандай кыйынчылыктарга туш болорун Венера Сагындык кызы сөз кылат.
Таджикстандагы медреселердин биринде окуган 20 жаштагы Марджона көчөдө хиджаб кийип жүрүүнү жан дилинен кааларын, бирок ага мыйзамдар жол бербей турганын айтып кейит. Мен бала кезимден эле хиджаб кийип жүргөндү кыялданам, бирок мектепке антип барууга уруксат жок. Тажик бийликтери мектеп, медресе жана башка билим берүү жайларында хиджаб кийүүгө тыюу салган, бирок Марджона билим алып бүткөндөн кийин көчөдө каалагандай кийинип жүрө алат. Далай мусулман кыз келиндер антип өз каалоосу менен хиджаб кийүүгө куштарлыгын айтканы менен, Францияда, маселен, андай кийим аялдардын укуктарын бузат деген пикир күчтүү. Бир рет француз президенти Николя Саркози бети башын чүмкөнгөн мусулман аялдар көшөгө артында камалган туткундар. Алар коомдук турмуштан обочолонуп, өзүнүн жеке өзгөчөлүгүн жашырууга мажбур деп айтканы бар. Америкалык антрополог: эмне үчүн француздар жоолукту жаман көрөт аттуу китептин автору Джон Боуэн исламдык экстремизмден чоочулаган Саркози кийимден да кынтык тапканы туура эмес деп эсептейт. Аялдардын жоолук салынганы аларды эзип кыйноонун белгиси дегендер жаңылышат. Бул жөн эле куру сөз, дейт Боуэн. Француздар окуу жайларда жоолук салынып жүрүүгө тыюу салышкан. Жакында андан да ары кетишип, парламент мүчөлөрү бассейндерде мусулман аялдар узун көйнөкчөн сууга түшкөнү туура эмес, гигиенага каршы келет деп маселе көтөрүштү. Ушул жумада француз парламентинин тийиштүү комитети улуттук нарк насил маселесин талкуулап, анын алкагында көчөдө хиджаб кийип жүрүүгө тыюу салууну сунуш кылары күтүлүүдө. Советтер Союзу маалында атеисттик идеологияга суарылган Бурбуразиядагы беш өлкөнүн өкмөттөрү диний иштерди тыкыр көзөмөл астында кармоого аракет кылып келатат. Өзбекстанда жакында окуу жайларда хиджаб кийип жүрүүгө тыюу салынды. Сентябрдын башында белгиленген көз карандысыздык күнү бийликтегилер аялдардын исламдык эрежеге ылайык дене боюн чүмкөгөн узун хиджабчан көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Анткени андай кийим астына бомба катып же курал жарак жашырып жүрүү коркунучу бар экен, деп түшүндүрүштү жетекчилер. Аны уккан мусулман аялдар үчүн моодалуу кийим дизайнери Ахеда Занетти чүпүрөктөн корккон жетекчилерди сынга алды.
I can hide a bomb in my undies.
Керек болсо азыр бомбаны ич кийимге катып алса да болот. Бомбалар аябай чакан жана күчтүү болуп калбадыбы? Анда ич кийимге деле тыюу салып коюшсун, деп тамаша аралаш ачууланат дизайнер Занетти. Кыз келиндер жалаң хиджабчан жүргөн араб өлкөлөрүндө азыр андай кийимдин ар түрдүү түстөгү, түркүн кездемеден даярдалган, көзгө кооз жана жагымдуу көрүнгөн түрлөрү даярдалууда. Андыктан дизайнерлер жана жалпы аялдардын укуктары менен адистешкен активисттер мусулман кыз келиндерди жайына коюп каалагандай кийинип жүрүшүнө уруксат берилгени оң. Ар бир адам өзүнүн жеке улуттук же диний өзгөчөлүгүн кандай жол аркылуу табууну өзү тандашы керек деген пикирде айтышат.
Бұл Прагадан Венера Сағындық қызы баяндады.
Мұндан тура 20 жыл мұрда Германияны екіге бөліп тұрған Берлин дуалы құлатылған. Бұл мұйзам ченемді көрініш болған бұ. Дуалдың құлашы Қырғызстан үшін қандай тәсірін тегізген? Бұл мәселе азаттықтың ыңғайсыз сұраулар сыналғы беруісінің кезектегі шығарылышында талқыланды. Анда қоғамдық ішмер Жипар Жекшеев менен тарих ілімдерінің докторы Олжыбай Қаратаев.
Бізде Союздың аймағында қанша қан төгілер болды, қанша оқиғалар болып кетті. Бір оқшылардың барын өресің сценариясы оқшаш болшы да.
89 жылғы құлашы бұл ошол екі системаның ортасында көрешті, рыноктық экономика жеңіп шыққандығын дәлелдеген көреш қатары есептесе болады.
Деп ой бөлішті. Беруіні 11 ноябрьда, кешкі сағат 9-да Бішкекте Манас жаңырығы, Ошто керемет сыналарынан көре аласыздар.
Танып бүтіп қарегенде қарағанда.
Бүгінгі күндің орчында оқиялар ұшылар болды. Аларды сіздерге сұнуштап, жарым сат бойы студияда сіздердің қызмата мен Айзада Қасмалиева жана кесіптешім Сабыр Абдымамунов көз болдық.
Біз сіздерден арқандай сұныш пікірлерді күтіміз алар үшін 31-61-71-61-61 телефон номерлары арқылы байланышып қалдырсаңыздар олады.
Анда қайрадан ауа толқында ұшырашқанша саламат алыңыздар.
Кетіңіздер көңілді ұлансың.